tie dati ir mazliet negatīvāk nekā gaidīts, bet nu, tas to kopējo stāstu, es domāju, vienalga nemaina, ja tā izaugsme saglabājās ap tiem 3%. Varētu būt, ka tie dati vēl tiks nedaudz pārskatīt uz augšu, pēc tam, kad nu, pārskatīs tos datus vēlāk, detalizētāk dati kļūst pieejami, jo līdzīgi bija arī ar trešā ceturšņa datiem, un ja mēs nu, pastamies uz teiksim, tiem datiem, kas pašlaik ir pieejami jāpatām galvenajiem sektoriem, nozarēm, tad nu, tā izaugsme lielākajās nozarēs turpinās, ja mēs pastamies uz mājasniecību patēriņu, tad noteikti tas turpinājas kāps, un tas bija viens no tiem virzītājs spēkiem ekonomiskai izaugsmē, ja, jo mājasniecība ienākuma ir turpinājums, inflācija nu, praktiski nula, un optimisms ir diezgan stabils, līdz ar to visticamāk mājasniecības turpināšās tērēt, un mēs redzam to izaugsmu gan mazumtirdzniecībā, gan pakalpojumos. Mazliet pārsteidzoši bija tas, ka pēc CSP tiem operatīviem datiem, ka būvniecība 4. ceturksnī ir kritusi.